რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში არსებულ საარჩევნო გარემოს დემოკრატიული უწოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ, რომელიც საქართველოს 13-14 სექტემბერს სტუმრობდა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისა და პოლიტიკური კლიმატის შესაფასებლად. დელეგაციის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ ადგილზე იხილა პლურალისტური პოლიტიკური და მედია გარემო და ქმედითი სამართლებრივი ჩარჩო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია აღნიშნავს, რომ ზოგადად საარჩევნო გარემო იმაზე გაცილებით ნაკლებადა დაძაბული, ვიდრე წინა არჩევნების დროს იყო, თუმცა საქართველოში გამართული შეხვედრების შემდეგ საჭიროდ მიიჩნევს ხაზი გაუსვას, რომ ყველა პარტიამ უარი უნდა თქვა საარჩევნო კამპანიის დროს ძალადობის და ოპონენტების შევიწროების ნებისმიერ ფორმაზე. დელეგაცია მოისმინა ბრალდებები კანდიდატების და ამომრჩევლების წინააღმდეგ ძალადობის დაშნების, შევიწროების და შანტაჟის მიუღებელი ქმედებების შესახებ. ერთეული შემთხვევაც რომ იყოს, თავიდან უნდა იყოს აცილებული კანდიდატების პარტიის წევრების ან მხარდამჭერების წინააღმდეგ. მსგავსი ქმედებები მუქარა ჟურნალისტების მიმართ და ამის ჩამდენი პირები უნდა გამოვლინდნენ და დაისაჯონ, თქვამია პრეს-რელიზში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრები აღნიშნავენ, რომ არ უნდა მოხდეს საარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენებაც. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ მოუწოდა ყველა მხარეს განსაკუთრებით ხელისუფლებას თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ქმედება, რომელმაც შესაძლო არჩევნების წინ პოლიტიკური დაძაბულობა გაზარდოს. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში იწყება ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერთა არაფორმალური სამიტი, რომელსაც პირველად არ დაესწრება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ევროკავშირის ლიდერები შეცდებიან გადაწყვიტონ, რა უნდა შეიცვალოს გაერთიანების პოლიტიკაში მას შემდეგ, რაც თითმა ბრიტანეთმა ევროკავშირიდან გასვლა გადაწყვიტა. ბრატისლავის სამიტზე არ არის დაგეგმილი ოფიციალური დოკუმენტების ხელმოწერა. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის განცხადებით, წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა ყველაზე კონფლიქტური საკითხების განხილვის მიუხედავად უნდა აღადგინონ პოლიტიკური ერთობის განცდა. ბრატისლავის სამიტის დაწყებამდე ტუსკი სტუმრობდა ევროკავშირის წევრ არაერთ სახელმწიფოს, რათა მათი ლიდერების პოზიციები გაერკვია და გარკვეული შეთანხმებებისთვის მიეღწია. ბრატისლავის სამიტზე ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერი იმსჯელებს მიგრანტების დიდი რაოდენობით გამოწვეულ კრიზისზე, ტერორისტთან ბრძოლასა და ევროკავშირის შიდა საზღვრების ერთობლივ დაცვაზე. ევროპული პრესა ვარაუდობს, რომ სამიტზე საუბარი იქნება გერმანიისა და საფრანგეთის წინადადებაზეც, რომელიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერებას შეეხება. საქართველოს მთავრობამ გამართა ქვეყნის სივრცითი მოწყობის პროექტის პრეზენტაცია. პროექტი ითვალისწინებს სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის, სასოფლო სამეურნეო მიწების, მაღალმთიანი რეგიონების, დაცული ტერიტორიების, კურორტებისა და სხვა სეგმენტების ინტეგრირებულ და ტერიტორიულ განვითარებას და ქალაქებსა და სოფლებს შორის კავშირის გაუმჯობესებას. ეს არის ქვეყნის თანამედროვე მოწყობის ხედვა, რომელსაც კონკრეტული გეგმა ახლავს, თან განაცხადა პრეზენტაციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, 2020 წლის ჩათვლით დაგეგმილი 1000 კილომეტრამდე საავტომობილო გზის მშენებლობა რეკონსტრუქცია, რომლის სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 3.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. სივრცითი მოწყობა ითვალისწინებს რკინი გზის სადგურების, საზღვაო პორტების და აეროპორტების აშენებას და რეკონსტრუქციასაც. პრემიერის შეფასებით საქართველოს აქვს სრული პოტენციალი, რომ ჩამოყალიბდეს ევროპის და აზიის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ჰაბად. ამ კონტექსტში უდიდესი როლი ენიჭება სწორედ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და განვითარებას თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მიხედვით, ამიტომ საქართველოს მასშტაბით დაპროექტდება და შეიქმნება რეგიონების დამაკავშირებელი სატრანსპორტო ქსელი, რომელიც მათ გააძლიერებს და ერთმანეთთან მჭიდროდ დააკავშირებს, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ყველა რეგიონში თანაბრად იქნება ხელმისაწვდომი აუცილებელი პირველადი და სოციალური ინფრასტრუქტურა და ხარისხიანი განათლება და ჯანდაცვა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ამ პროსივრცითი მოწყობის გეგმაზე მუშაობა მიმდინარეობს ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით და გულისხმობს ტერიტორიების და კურორტების გენერალური გეგმების შემუშავებას, ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გააზრებას და შემდგომ განვითარებას. საარჩევნო კამპანია განაახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა, რომელსაც ექიმებმა რამდენიმე დღის წინ დაუსვეს პნევმონიის დიაგნოზი. სამდღიანი იძულებითი პაუზა დამეხმარა, უკეთ გამეგო, რატომ ვიბრძვი პრეზიდენტობისთვის, მე კენჩს ვიყრი ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ოჯახის დასახმარებლად დაუღალავა ჩრომობს და მათთვის, ვინც მძიმე დარტყმის მიუხედავად ფეხზე წამოდგომა შეძლო, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა აღნიშნა, რომ თავს ამჟამად კარგად გრძნობს და საარჩევნო კამპანიას სრულფასოვნად განაახლებს.
O
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხლის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
მოგესალმებით. FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახალი ცენტრი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ამიერიდან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს, რომელთა შორისაც ქალები ჭარბობენ, დახმარებას აღმოუჩენს თბილისში გახსნილი ახალი კრიზისული ცენტრი. ეს იქნება ადგილი, სადაც ძალადობის მსხვერპლს საშუალება ექნება ისარგებლოს არაერთი სახის სერვისით, რათა გადაჭრას არსებული პრობლემები და ასევე დაგეგმოს თავისი მომავალი. ვისთვის და რა შემთხვევაშია შესაძლებელი ახალ კრიზისულ ცენტრში მოხვედრა, რა სთავაზობს სახელმწიფო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს და როგორ ებრძვის ძალადობის პრობლემას მესამე სექტორი? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მკვლევარი მანანა ფურცხვანიძე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, 13-დან 14 საათამდე. ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 18 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Let me live that fantasy.
orphans and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair,
and we'll never be royal. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალი ცენტრი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია. დიდი მადლობა გაბატონ თამარ მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ეს არ იქნება თავშესაფარი, ეს იქნება ცენტრი, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ მივიდნენ ყოველგვარი იურიდიული და მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების გარეშე და მიიღონ მთელი რიგი სერვისები. ეს არის ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს სიტყვები 2-ოდე დღის წინ წარმოთქმული, როდესაც ეს ცენტრი იხსნებოდა ახალი კრიზისული ცენტრი თბილისში. მე მინდა გთხოვოთ უფრო დაწრულებით გითხრათ ამ სერვისების თაობაზე, ვის შეუძლია, როგორ შეუძლია ამ ცენტრში მოხვედრა და რა სერვისებით სარგებლობის საშუალება ექნებათ?
დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და ამ ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობისათვის. დიახ, 6 სექტემბერს გაიხსნა კრიზისული ცენტრი, ეგრეთ წოდებული სავარაუდო მსხვერპლთათვის ოჯახში ძალადობისა. ეს არის ის დაწესებულება, სადაც სავარაუდო მსხვერპლი, ანუ ადამიანები, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი, მაგრამ ჯერ არ გააჩნიათ სტატუსი ამა თუ იმ მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სტატუსის მინიჭებას გარკვეული პროცედურები ჭირდება, ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია თუ როგორ მოიპოვონ ეს სტატუსი, რომ მერე ისარგებლონ სახელმწიფო სერვისებით, როგორიც არის თავშესაფრები და თავშესაფრების ბაზაზე სხვა სერვისები. ზუსტად ამიტომ შეიქმნა საჭიროება ამ კრიზისული ცენტრისა, ანუ იმ ადგილისა, რომელსაც აქვს ორი ფუნქცია. ერთი არის, რომ მას აქვს საცხოვრისის ფუნქცია, დროებით განთავსების საცხოვრისის ფუნქცია, ანუ იქნება იქ საცხოვრისის ნაწილი, სადაც დროებით, ნუ მაქსიმუმ 7 დღის განმავლობაში, მანამ სანამ პროცედურები სტატუსის მოპოვების, ამ სხვერპლის სტატუსის მოპოვებისა, დიახ, არ დასრულდება, ადამიანს ექნება რისკისგან განრიდების საშუალება, რომ განმეორებითი ძალადობის საშიშროების შემთხვევებში ის ისევ ძალადობის მსხვერპლი არ გახდეს, მანამ სანამ სტატუსი მიენიჭება. და რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში, როდესაც ის უსაფრთხო საცხოვრისით უზრუნველყოფილი იქნება, ჩვენი იურიდიული სამსახური, სახელმწიფო ფონდის იურიდიული სამსახური დაეხმარება აღნიშნულ ბენეფიციარებს სტატუსის მოპოვებაში.
რამდენი ბენეფიციარზეა გათვლილი?
დაახლოებით 18 საწოლი არის ამ საცხოვრისის ნაწილში. ანუ ერთდროულად 18 ადამიანის მიღების საშუალება არის, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ეს არის დროებითი,
რომლებსაც დარჩენა შეუძლიათ.
ანუ 7 დღის განმავლობაში, მანამ სანამ სტატუსის საკითხი არ გადაწყდება. როგორც კი სტატუსის საკითხი გადაწყდება, ავტომატურად უკვე ბენეფიციარი რეფერირებ გავრცელებული იქნება თავშესაფრებში, საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში, სადაც.
ვიდრე იმაზე ვილაპარაკებდეთ, თქვათ, კიდევ რა კატეგორიის ადამიანებს შეუძლიათ, თქვათ, იქ სერვისების მიღება, გარდა მათი, ვისაც დარჩენა უწევს ამ ცენტრში, ვიცი რომ იქ არის იურიდიული მომსახურება, ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ. მაინტერესებს უშუალოდ ადამიანები, რომლებიც სასწრაფოდ უნდა განერიდონ მოძალადეს და ძალიან სწრაფად მყისიერად ხვდებიან თქვენს ცენტრში. ვის მოყავს, თავისით მოდიან, თუ მაინც პოლიციის ჩარევით ხდება ეს? შეუძლიათ რომ პირდაპირ თავად მოგაკითხონ?
კი, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ რომ თავად მოგვაკითხონ. სწორედ ამიტომ განსხვავებით ჩვენი თავშესაფრებისა, რომლებიც არიან რომელიც არის დახურული დაწესებულებები და შესაბამისად მისამართი ესე ფართოდ გავრცობილი და მასებისთვის მიწოდებული არ არის. ჩვენი კრიზისული ცენტრის მისამართი არის აბსოლუტურად ღია ყველასათვის, ვისაც მიაჩნია საკუთარი თავი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლად, მას შეუძლია რომ მოგვაკითხოს ჩვენ ბუდაპეშტის ქუჩის номер 28-ში. და ის გაივლის პირველად სკრინინგს, რომ სავარაუდო მსხვერპლობა დაუდგინდეს და სავარაუდო მსხვერპლობის დადგენის შემდეგ, ანუ სკრინინგი არის, აი რამოდენიმე შეკითხვა არის დასმული ჩვენი თანამშრომლების და ფსიქოლოგის მიერ და ამის შემდეგ ის განთავსებული იქნება ჩვენთან და ჩვენი თანამშრომლები დაეხმარებიან უკვე პროცედურებში და სტატუსის მოპოვებაში.
თქვენ რაც ბრძანეთ სკრინინგი ახსენეთ, თქვენ და თქვათ ანკეტაში ავსებენ რაღაც შეკითხვებს დაუსვამენ მათ და ამის მიხედვით დაადგენენ არის თუ არა ეს ადამიანი თქვათ ძალადობის მსხვერპლი. შესაძლებელია თქვათ ვერაცნობიერებდეს ძალადობის მსხვერპლი, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი, კონდეს ეჭვი რომ არის ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ზოგჯერ ამას მიაწერენ ხოლმე ოჯახურ კონფლიქტებს, რაც განასხვავებს თქვათ ძალადობისგან ოჯახურ კონფლიქტს, იმიტომ რომ ძალადობა ახასიათებს განგრძობადობა, გამეორება, დროში, არა?
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ ის არის რისკის ქვეშ და მას სჭირდება განრიდება არსებული თავისი ოჯახური მდებარეობიდან, რა თქმა უნდა შეუძლია.
შეიძლება თქვა სკრინინგმა არ დაადასტუროს, რომ ის არის თქვა ძალადობის მსხვერპლი.
არა, ჩვენ ვამბობთ პირველადი სკრინინგი არის ეს, ანუ ძალიან მარტივი რამოდენიმე შეკითხვა, რომელიც დაისმება. ხა ადამიანი, რომელიც არის სოციალურად გაჭირვებული და მას არ აქვს საცხოვრისი, სამწუხაროდ ის ჩვენი კრიზისული ცენტრით ვერ ისარგებლებს, იმიტომ რომ მხოლოდ საცხოვრისი არ აქვს. და სწორედ ამიტომ, რომ თქვა იმ მიზნობრივ ჯგუფზე იყო ზუსტად გათვლილი, რომელიც არის აი იმ ადამიანებზე, რომლებიც საკუთარი ოჯახის ან საკუთარი ოჯახის წევრების წრეში არ გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ და მათ ჭირდებათ განრიდება, ამ ადამიანებზე რომ იყოს გათვლილი, სწორედ ამიტომ არის ეს.
5 სექტემბერს გაიხსნა, როგორც ვიცით. შეივსო უკვე ადგილები თუ
შევსებით არ შევსებულა, 6 სექტემბერს გაიხსნა, 8 სექტემბერს პირველი ბენეფიციარი მივიღე და დღეს რამოდენიმე ბენეფიციარი უკვე არის კრიზისულ ცენტრში.
ბუდაპეშტის
28
ნომერში. ტელეფონი თუ შეიძლება რომ გამოვაცხადოთ, თუ ცხელი ხაზის საშუალებით.
ცხელი ხაზის საშუალებით შეიძლება რომ დაუკავშირდეთ, ეს არის 116006.
116006.
უფასო 24 საათიანი ცხელი ხაზი, რომელზეც დაკავშირების შემთხვევაში თქვენ ადამიანის სრულ ინფორმაციას მიიღებს ჩვენი სერვისების და მათ შორის კრიზისული ცენტრის შესახებ.
მათ შორის კრიზისული ცენტრის შესახებ. და ასევე შეუძლიათ თქვა თქვენს ვებსაიტზე ელექტრონული ანკეტის შევსება, რამდენიმე
ელექტრონული ანკეტის შევსება შეიძლება
სტატუსისთვის და ასე
შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენი იურისტები დაეხმარებიან ანკეტის შევსებაშიც იმ ადამიანებს, ვინც კრიზისულ ცენტრში მოვა.
კარგი, ბენეფიციარებზე უკვე ვთქვით. ადამიანებზე, რომლებსაც შეუძლიათ იქ დარჩენა. ახლა მოდით იმ ადამიანებზე ვილაპარაკოთ, ვისაც გადაწყვეტილი არ აქვს, რომ თქვა წამოვიდეს სახლიდან. თუმცა აინტერესებს ძალიან ბევრი რამ, რომ წამოსვლის შემთხვევაში თქვა ქონების რა ნაწილი შეიძლება დაუმტკიცდეს მას, ან თავიანთ უფლებებში გაერკვნენ, მოკლედ. შეუძლიათ თუ არა რომ მიაღწიონ, უფრო სწორად იურიდიული დახმარება მიიღონ ამ თქვენს ცენტრში?
სწორედ ამიტომაც კრიზისულ ცენტრს აქვს ორი კომპონენტი. ერთი არის საცხოვრისის ფუნქცია სავარაუდო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის და მეორე არის ეგრეთ წოდებული დღის ცენტრის ფუნქცია ადამიანებისათვის, რომლებსაც ზუსტად თქვენ როგორაც ახსენეთ, არ ჭირდებათ საცხოვრისი და არ აქვთ რისკი უშუალოდ თავის საცხოვრებელ გარემოში, თუმცა მათ ჭირდებათ იურიდიული დახმარება, მათ ჭირდებათ ფსიქოლოგის კონსულტაცია, მათ ჭირდებათ სოციალური მუშაკის დახმარება, რომ სოციალური პრობლემები მოუწესრიგოს და მოუგვაროს. ამისათვის ჩვენ დღის ცენტრის ფუნქცია გვაქვს და ჩვენი თანამშრომლები მოემსახურებიან სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ ჭირდებათ საცხოვრისი და არიან სავარაუდო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები. და გაივლიან ამ სკრინინგს და ან არიან უკვე სტატუსის მოპოვების შემდეგ არიან მსხვერპლნი, მაგრამ მათ არ ჭირდებათ საცხოვრისი, ყველა მსხვერპლს არ აქვს აუცილებლობა თავშესაფარში განთავსებისა, თუმცა მათ ჭირდებათ იურიდიული დახმარება, სასამართლოში წარმომადგენლობა, ფსიქოლოგის კონსულტაცია.
ფსიქოლოგის კონსულტაციას ხელმისაწვდომია.
ფსიქოლოგის კონსულტაციას და სოციალური მუშაკიც დაეხმარება, ასე ვთქვათ, მათი პრობლემების მოგვარებაში შეცვლა.
ზარია, ქალბატონ თამარ, მსმენელი გვირეკავს, მოუსმინოთ.
დიახ.
გისმენთ? მოგესალმებით.
ალო, მოგესალმებით. უკაცრავად აი ეს ნომერის დაზუსტება მინდა, ბუდაპეშტის 6-ი
თქვით. 28.
ბუდაპეშტის 28 ნომერი არის, ქალბატონო, თქვენ აგრეთვე.
28?
დიახ, 28.
ხო, 28 და კიდე მაინტერესებს, მხოლოდ თბილისელებზე ვრცელდება იქ მიღება თუ რეგიონებიდან?
არა, მიღება არის ნებისმიერ ადამიანზე, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეზე, ისევე როგორც უცხოელზე, რომელიც საქართველოში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. პასუხია ასეთი, რომ მისამართი ამ ცენტრისა ბუდაპეშტის 28, ბუდაპეშტის ქუჩა 28, მართალია ცენტრი განთავსებულია თბილისში, მაგრამ აიქ მოხვედრის საშუალება აქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის ზალადობის მსხვერპლი, ოჯახური ზალადობის მსხვერპლი.
ან თვლის თავს ოჯახური ზალადობის მსხვერპლად.
თვლის თავს, როდესაც თვლიან არიან კიდევაც.
რა თქმა უნდა, კი.
უბრალოდ ბევრი ვერ უტყდება საკუთარ თავს, ამის ხმამაღლა თქმა არ შეუძლია, მაგრამ თუ გადაწყვეტა, რომ მოვიდეს თქვენ ცენტრში, ესე იგი მას უკვე გაცნობიერებული აქვს, რომ ის არის ზალადობის მსხვერპლი.
რა თქმა უნდა, და მათ ვინცაც ჯერ არ გადაუწყვეტია ამ ნაბიჯის გადადგმა და ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს რთული არის ამ ნაბიჯის გადადგმა, მათ მინდა მიმართო და ვთხოვო, რომ დარეკონ ჩვენს ცხელ ხაზზე 116006-ზე და მიიღონ ინფორმაცია თუ რა სახის დახმარებები არსებობს, რა სახის ვთქვათ ძალადობის ფორმები არსებობს, ასე ვთქვათ, და მიიღებენ დახმარებას, ჯერთი სრულ კონსულტაციას და მეორე უკვე ეცოდინებათ, რომ დაეხმარებიან, ასე ვთქვათ, ამ ნაბიჯის გადადგმაში.
ამ ტელეფონის ნომერს და მის სამართს ჩვენ ისევ გამოვაცხადებთ გადაცემის ბოლოს, რამდენჯერმე უკვე გამოვაცხადეთ. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა მინდა დაგესხვათ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის თუ არის შესაბამისი პირობები გათვალისწინებული?
სრულად არის ადაპტირებული ეს კრიზისული ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ისევე როგორც ცალკე ოთახი სპეციალიზირებული თავისი აბაზანით არის შეშუმო ადაპტირებული სრულად, ისევე როგორც ყველა ჩვენი თავშესაფარი დღეს მდგომარეობით არის ადაპტირებული ეტლით მოსარგებლეებისათვის და სხვა შესაძლებლობა.
ორივე ტიპის ადამიანის თქოს თქვა, ვინც რჩება და ვინც არაპირებს თავშესაფარში დარჩენას კრიზისულ ცენტრში ამ შემთხვევაში. გასაგებია. აქამდე სახელმწიფო ფონდს ზალადობის მსხვერპლთათვის ჰქონდა თავშესაფრის ტიპის დაწესებულებები. უფრო თავშესაფარს არქმევდით მას, იყო თბილისში, ქუთაისში, გორში და სიღნაღში. ეს ვიცი მე თქვენგან, თქვენ ჩემი სტუმარი იყავით რამდენიმე თვის წინ და შემდეგ უნდა დამატებოდა თუ არ ვწდები სადღაც სვანეთში. კიდევ ერთი ცენტრის გახსნას არაპირებდით? კარგი.
არა, ამ კრიზისული ცენტრის დაანონსება მოხდა თქვენს წინა გადაცემაში, რომ ჩვენ სექტემბერში ვაპირებდით კრიზისული ცენტრის გახსნას, რომელიც.
კი ბატონო, ესე იგი 4 ცენტრი.
ამ ეტაპზე 4 თავშესაფარი არის, გარდა ამისა არის მე-5 თავშესაფარი ბათუმში, რომელიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის არის. თუმცა აგრეთვე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლიც განთავსდება ბათუმის თავშესაფარში.
კარგი, რით განსხვავდება თქვენ თავშესაფრის სპეციფიკა ამ კრიზისული ცენტრის სპეციფიკისგან?
განსხვავება სწორედ იმაში არის, რომ თავშესაფარი არის უფრო გრძელვადიანი საცხოვრისის ფუნქციის მქონე დაწესებულება, რომელიც აგრეთვე არის ესეთი დახურული ტიპის, რადგანაც სრულად საცხოვრისზე არის ორიენტირებული და კომფორტულ გარემოზე და ოჯახური ტიპის გარემოზე არის ორიენტირებული, გარემოს შექმნაზე არის ორიენტირებული, ამიტომ დახურული დაწესებულებები არის, სადაც 3 თვის განმავლობაში და საჭიროების შემთხვევაში, სტატუსის არსებობის შემთხვევაში გაგრძელებადი არის ეს 3 თვეც. მიმდინარეობს მუშაობა მსხვერპლთან და მსხვერპლზე დამოკიდებულ პირებთან, ბავშვებთან, შვილებთან და ამ უფრო გრძელვადიანი რეაბილიტაცია, რეინტეგრაციის მიმართულებით მიდის მუშაობა მსხვერპლზე. ანუ მუშაობს, რა თქმა უნდა, იურიდიული სამსახური, მაგრამ მუშაობს, თქვა, სოციალური მუშაკი, ხელშეწყობა არის დასაქმების, თუ უნარები არ გააჩნია დასაქმების, მაშინ იმ უნარების განვითარებისა, აგრეთვე სოციალური მუშ, ესა ფსიქოლოგი უფრო გრძელვადიან ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევს. წევს, იქ ინდივიდუალური სესიები არის, ჯგუფური სესიები არის, ანუ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე ორიენტირებულია ამ
ცენტრში. უბრალოდ ამ თავშესაფრებში რამდენი ხნის განმავლობაში შეუძლია თქვა ფსიქოლოგს დარჩენა?
პირველადი არის 3 თვე მაქსიმუმი სტატუსის არა სტატუსის ხანგრძლივობა არის 18 თვიანი და სტატუსის ფარგლებში მანამ სანამ ასე ვთქვათ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არ დასრულდება. ანუ არც ერთი მსხვერპლის სტატუსის მქონე ადამიანი თავშესაფარს არ ტოვებს ქუჩაში გასვლით.
გასაგებია.
ალტერნატივა სანამ არ მოეძებნება, ესე ვთქვათ.
გასაგებია. მესმის თქვენი პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ აი ოჯახში ძალადობა ყველაზე ხშირად მაინც ქალებს ემუქრებათ.
სამწუხარო
ფაქტია. რომ გადავხედოთ, აი თქვენ თავშესაფრებს კრიზისულ ცენტრს, ძირითადი ნაწილი მაინც ქალია.
მე ვიტყოდი 98% ქალია.
98%. თუმცა კაცებიც ხვდებიან თქვენ ცენტრში.
დიახ, ხვდებიან კაცები, ყავს ჩვენ ეხლაც მამაკაცი ბენეფიციარები, ძირითადად ეს არის ან ახალგაზრდა მამაკაცები,
რომლებსაც
კონფლიქტი აქვს მშობლებთან, დამსხვერპლნი არიან მშობლის მხრიდან, ან ხანდაზმული მამაკაცები, რომლებიც შვილების მხრიდან ან სხვა ოჯახის წევრების მხრიდან არიან მსხვერპლნი.
მაინტერესებს თქვენი ურთიერთობები არასამთავრობო სექტორთან. ვიცით რომ ვთქვათ არასამთავრობო სექტორის წიახშიც არის ვთქვათ კრიზისული ცენტრები, ზუსტად იმავე ტიპის, თითქმის იმავე ტიპის, მოდი ასე ვთქვათ, რაც თქვენ გახსენით 6 სექტემბერს, ხომ? ანუ გარდამავალი რაღაც ეტაპი, ვიდრე მიიღებენ მსხვერპლის სტატუსს. სწორედ აქ იყრის ასეთი კატეგორია თავს. მაინტერესებს ურთიერთობა როგორია, რამდენად გეხმარებათ ვთქვათ თქვენ მესამე სექტორში ვთქვათ ეს სერვისი იმის თავის რომ სრულყოფილად მოხდეს თქვა მსხვერპლთა დახმარება.
რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორს ძალიან დიდი როლი აქვს ჩვენს წარმატებაში, ზოგადად როგორც სახელმწიფო ფონდისა. თუნდაც რომ გადავხედოთ ისტორიულად, სექტემბრამდე კრიზისული ცენტრი არ არსებობდა, შესაბამისად სრულად დამოკიდებული იყო სახელმწიფო არასამთავრობო პარტნიორებზე, იმ ორგანიზაციებზე, ვისაც გააჩნიათ აი კრიზისული ცენტრის ტიპის დაწესებულებები და მათი დახმარებით ხდებოდა ამ სავარაუდო მსხვერპლების ასე ვთქვათ განთავსება, მათი დახმარება მანამ სანამ სტატუსი მიენიჭებოდა და ჩვენი სერვისებით ისარგებლებდნენ. არსებული კრიზისული ცენტრის გახსნის შემდგომაც იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის ჯერჯერობით პირველი ცენტრი, რომელიც მხოლოდ თბილისში არის განთავსებული და საჭიროება რეგიონში არის საკმაოდ დიდი და არანაკლები თბილისისა, თან 18 საწოლზე არის გათვლილი და
საწოლების რაოდენობის ნაკლებობას ყოველთვის უჩიოდა არასამთავრობო სექტორი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საჭიროება იმდენად მეტი არის და მით უმეტეს ეხლა, როდესაც ძალიან დიდი ყურადღება მედიაშიც, პრესაშიც უფრო მეტ და საერთოდ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებით დაიხვეწა, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გაცილებით უფრო გააქტიურდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უფრო მეტი და მეტი ადამიანი მოგმართავს დახმარებისათვის. შესაბამისად საჭიროებები იზრდება და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი იქნება კიდევ მომართვიანობა. ჩვენი კრიზისული ცენტრით მხოლოდ ჩვენ არა გვაქვს იმის ილუზია, რომ გავწდებით ამ საჭიროებას და ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარება მომავალშიც და ეხლაც გვჭირდება და მომავალშიც დაგვჭირდება.
ისე არის ჩაფიქრებული ვთქვათ, რომ გაიხსნას კიდე ვთქვათ რეგიონში მსგავსი კრიზისული ცენტრი?
ამ ეტაპზე უნდა ვნახოთ ამ კრიზისული ცენტრის საჭიროება და მუშაობა და იმის დამიხედვით, ანუ ჯერ საჭიროება უნდა გამოვლინდეს, თუ ვნახეთ რომ საჭიროება არის ამ კრიზისული ცენტრისა და ვერ გავწდებით არსებული რესურსებით, მაშინ განვიხილავთ მომავალში.
განსაგებია, ჩვენ გვჩება ერთი წუთი და მინდა რომ ეს ერთი წუთი დაუთმოთ ისე ვთქვათ მისამართის გამ, თქვენი კოორდინატების გამოცხადებას, მისამართი ტელეფონის ნომერი, სადაც შეუძლიათ რომ მოვიდნენ ძალადობის სხვა ადამიანებს და რომ სამშვიდობოს გავიდნენ, ასე ვთქვათ, მოძალადისგან.
ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც თვლიან თავს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლად, მე მინდა რომ მოუწოდო პირველ რიგში დარეკონ ჩვენს ცხელ ხაზზე, რომელიც არის 24 საათიანი და უფასო. ეს არის 116006, ან მოგმართონ კრიზისულ ცენტრში, რომელიც განთავსებული არის ქალაქ თბილისში, ბუდაპეშტის ქუჩა ნომერი 28.
აღნიშნოთ, რომ ეს არის ყველასთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით შეუძლია.
დიახ, მთელი საქართველოს მასშტაბით ადამიანებმა შეუძლია ისარგებლონ ჩვენი სერვისებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრი განთავსებულია თბილისში, ბუდაპეშტის ქუჩა ნომერ 28-ში. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი ავტორი თამარ ბარკალაია. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დავუთმობთ, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს, რის შემდეგაც ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრატისლავაში იწყება ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერთა არაფორმალური სამიტი, რომელსაც პირველად არ დაესწრება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ევროკავშირის ლიდერები შეცდებიან გადაწყვეტონ, რა უნდა შეიცვალოს გაერთიანების პოლიტიკაში მას შემდეგ, რაც დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირიდან გასვლა გადაწყვიტა. ბრატისლავის სამიტზე არ არის დაგეგმილი რაიმე ოფიციალური დოკუმენტების მიღება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს მოწმის სტატუსით არიან დაბარებულნი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია და მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პატა ბურჭულაძე. ამ კვირაში ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი, რომლის თანახმად გვარამია ბურჭულაძე საყვედურობს მისი საარჩევნო ბლოკის წევრის გირჩის წარმომადგენელთა განცხადებების გამო ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის თაობაზე და აღნიშნავს, რომ ასეთ შემთხვევაში მათ მიმართ დამოკიდებულება შეიცვლება. ნიკა გვარამიამ და პატა ბურჭულაძემ სატელეფონო საუბრის ფაქტი დაადასტურეს და განაცხადეს, რომ ჩანაწერიდან ამოღებულია ის ნაწილი, სადაც ბურჭულაძე ამბობს, რომ არც ნაციონალურ მოძრაობას ემხრობა და არც ქართულ ოცნებას. გვარამია და ბურჭულაძე მათი საუბრის ჩაწერასა და გავრცელებას შეადანაშაულებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც თავის მხრივ ამბრალდებას უარყოფს. საქართველოს მთავრობამ გამართა ქვეყნის სივრცითი მოწყობის პროექტის პრეზენტაცია. ეს პროექტი ითვალისწინებს სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-სამეურნეო მიწების, მაღალმთიანი რეგიონების, დაცული ტერიტორიების, კურორტების და სხვა სეგმენტების ინტეგრირებულ და ტერიტორიულ განვითარებას და ქალაქებსა და სოფლებს შორის კავშირის გაუმჯობესებას.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
At 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, I smiled to the dog. I didn't want to wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would've told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday.
up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday.
I didn't want to wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again.
Თბილისი ფოტოფესტივალი 2016 წარმოგიდგენთ ფოტოგრაფიის ღამეს. უნიკალური შანსი იხილოთ მსოფლიოს უახლესი ფოტოგრაფია. შაბათს, 17 სექტემბერს, 300-ზე მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარი. ფოტოჩვენებები ღიაცის ქვეშ, აბანოთუბანში, მეიდანზე, შარდენზე და გუდიაშვილის სკვერში. საღამოს 8 საათიდან დილის 2 საათამდე. ფოტოგრაფიის ღამე. პროექტი ხორციელდება ქალაქის მერიის და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ დღეს ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე და გამოსავლის გზებზე ვლაპარაკობთ. გაცემის საბაბი იყო კრიზისული ცენტრის შექმნა, სახელმწიფო კრიზისული ცენტრის შექმნა, რომელზეც გაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ. ის გახლავთ სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია. გაცემის მეორე ნაწილში კი შევეცდებით გავარკვიოთ, რას ფიქრობს სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე მესამე სექტორი და თავად რა სერვისებს სთავაზობს ძალადობის სხვა ადამიანებს. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი, იურისტი მანანა ფურცვანიძე. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის, რომ გამონახა სტუდიაში მოსასვლელად. დღევანდელი გადაცემის მომზადების საბაბი, როგორც უკვე ვთქვით, არის სახელმწიფო კრიზისული ცენტრის გახსნა. ქალბატონო მანანა, მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტის მისამართით. რამდენად დადებითად აფასებთ და რამდენად საერთო სურათს შეცვლის, თქვათ, აი ეს სახელმწიფო კრიზისული ცენტრის გახსნა. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენს პრაქტიკაში არის რამდენიმე კრიზისული ცენტრი და საკმაოდ წარმატებით მუშაობს, თუმცა თქვენ ყოველთვის ამ საწოლების ნაკლებობაზე ჩიოდით. ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად. თავდაპირველად მოდით აი სახელმწიფო კრიზისული ცენტრის გახსნის ფაქტთან თქვენს დამოკიდებულებაზე ვთქვათ.
დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ეს ნაბიჯი, რაც სახელმწიფომ გადადგა კრიზისული ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ჩვენთვის ყოველთვის იყო სერიოზული პრობლემა ის, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვაქვს დიდი ხანია 2003 წლიდან თავშესაფარი, რომელიც ასევე კრიზისული ცენტრის მოვალეობას და ფუნქციას ასრულებდა.
ორი გაქვთ ასეთი ტოპები? არა,
ხო, ორი გვაქვს, კი ბატონო, ერთი ახალციხეშია, მეორე თბილისში.
მაგრამ
ხო, ერთი, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ წლების გასვლის გასვლასთან ერთად და დროის გასვლასთან ერთად ინფორმაციულობა მატულობს მოსახლეობაში. მოიმატა მომმართველთა რიცხვმა, რომელთაც დახმარება ჭირდებათ და საჭიროებენ დახმარებას. არის ისეთი შემთხვევები, გადაუდებელი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მსხვერპლი ქუჩაშია დარჩენილი და არა მარტო თავად შვილებთან ერთად და მისთვის არის ელემენტარულად თუნდაც სულ რამოდენიმე დღით ხელის გაწვდენა საჭირო, რომ მის სიცოცხლე საფრთხე არ დაემუქროს.
ხანდახან ერთი დღეც წვეთს.
რა საკვირველია, ერთი დღეც და ამ კრიზისულ ცენტრს ზოგადად ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ადამიანი, რომელიც გამოექცა ესეთ ძალადობას, მისთვის იმ ჩამოყალიბების ის ელემენტარულად აზრზე მოსვლისთვის, გონზე მოსვლისთვის სულ რამოდენიმე პერიოდი მაინც არის საჭირო, რომ ცალკე მარტო დარჩეს თავის თავთან და გადაწყვეტილება მიიღოს იმაზე, თუ როგორ გააგრძელოს ცხოვრება. ვთქვათ, დატოვოს ოჯახი, წამოვიდეს ბოლომდე ოჯახიდან, თუ რაღაცა გარკვეულ დათმობები თუ არის ამის საშუალება და შეიძლება ამის გაკეთება, ესეც ასეთი ნაბიჯიც გადადგას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოხდა როგაიხსნა კრიზისული ცენტრი, ეს რასაკვირველია, სახელმწიფოს ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს ვიდრე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციას, იმიტომ რომ მუდმივად ვეძებთ დამფინანსებელს, მუდმივად გჭირდება სახსრები, ვთქვათ, და ეს არის ყოველთვის მოსაძიებელი და ყოველთვის რისკის ქვეშ გევართ, იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ვთქვათ არ შეწყდეს ჩვენი ფუნქციონირება და სახელმწიფო როცა იღებს ამას თავის თავზე, უკვე იქ ბევრად უფრო მეტი სერვისის მიწოდების საშუალებაც არის, თუმცა არც ჩვენ გამოირჩევით სერვისის ნაკლებობით, ასე ვთქვათ. მაგრამ აი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი ჩვენთვის არის ძალიან დიდი დახმარება, ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც, მე ასე ვიტყოდი, არა მარტო მსხვერპლებისთვის, ამდენი მთხოვნელის შესაბამისად, ხო, ჩვენ არ გვქონდა დაკმაყოფილი მათი დაკმაყოფილების საშუალება და ეხლა იქნება იმის საშუალება, რომ რასაკვირველია ეს არის საკმარისი, არც ეს ვთქვათ დღეს რაც გაკეთდა, თუმცა რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯია და შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება იმასთან შედარებით ვიდრე იყო აქამდე.
აქამდე უფრო გაცილებით მეტი იყო, ვთქვათ, მოთხოვნა, ვიდრე იყო
რასაკვირველია
მიწოდების საშუალება.
15-20 ადამიანზეა გათვლილი, არ არის ის ოდენობა, ვთქვათ, რაც საჭიროა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეტაპობრივად მე ამაზე ითქვა იქ გახსნის პერიოდში, რომ მე კიდევ შეიძლება და მოხდება აუცილებლად ამისი მხარდაჭერა და მოხდება გახსნა.
ქავატომა, ვიდრე გთხოვდეთ, რომ ვთქვათ, მისაუბროთ კოორდინაციაზე სახელმწიფოს ამ ფონდთან, თქვენი არის სამთავრობო ქსელისა, მანამდე მინდა გთხოვოთ, რომ იქნება აი ჩამოვაყალიბოთ, თუ რას ნიშნავს ძალადობა, რა შემთხვევაში ითვლება ადამიანი ძალადობის მსხვერპლად, რა ახასიათებს, რა ნიშნები ახასიათებს ძალადობას განსხვავებით ოჯახში კონფლიქტისა. იმიტომ რომ ოჯახში ხდება კონფლიქტები, არავინ არის დაცხვეული ამისგან. აი რა განასხვავებს ძალადობას ჩვეულებრივი კონფლიქტისგან?
ჯერ ერთი, კონფლიქტის გარეშე არ არსებობს არც ერთი ოჯახი და კონფლიქტი არ უნდა გადაიზარდოს, ვთქვათ, ისეთ ფორმებში, რასაც უკვე მე ძალადობა ჰქვია და ძალადობამდე მივყავართ. ძალადობის განსაზღვრებამდე. კონფლიქტი შეიძლება იყოს ერთჯერადი, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა გარკვეული საკითხის გვარების ფონზე, ვთქვათ, მაგრამ მუდმივად ერთი და იგივე საკითხზე. და ეს არის ძალადობა, ქვია იმას, რაც განმეორებადია და ეს წლების განმავლობაში გრძელდება და არ არის ეს ერთჯერადი ფაქტი, ვთქვათ, რაღაც ერთ გარკვეულ კონკრეტულ საკითხზე. ოჯახში ძალადობა ხდება მაშინ, როდესაც ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ცდილობს მთელი ძალაუფლება, ასე ვთქვათ, მოიპოვოს და თვითონ განკარგოს ადამიანის ნება, თავისუფლება და ასე შემდეგ,
ეკონომიკური მდგომარეობა
და ყველა ფერი აბსოლუტურად, რაც შეიძლება ადამიანის თავისუფლებას უკავშირდებოდეს. აი ეს უფლებები ყოველნაირად უნდა თავის ხელში მოიქციოს და მან განახო მისი აზრის მიხედვით, მისი ნების მიხედვით მოხდეს ამ ყველაფრის განხორციელება. ამ შემთხვევაში შეიძლება ძალადობა იწყებოდეს ფსიქოლოგიური და ნელ-ნელა ის გადადის უკვე მერე ისეთ ფორმებში, რომელსაც უკვე ფიზიკური ძალადობა ქვია და ასე შემდეგ.
უწინ მაგალითად საზოგადოებაში ძალადობას ეძახდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევებს, როდესაც თქვათ სახეზე იყო ფაქტი, თქვათ სიურჯის სახით და თუ ნაცემი იყო ადამიანი ერთი სიტყვით. ახლა თანდათან მე მგონი უფრო მაღდება ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ ცემა, ეს არის ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობა და კიდევ ძალიან ბევრი გამოვლინება აქვს სხვადასხვა ფორმის.
რასაკვირველია და ძალადობა შეიძლება არანაირად არ ხორცელდებოდეს ფიზიკურად, თქვათ ის, მაგრამ აი თქვათ თუნდაც ბავშვზე, რომელიც იზრდება ოჯახში, ხო, ბავშვის მიმართ არც ფსიქოლოგიურს თითქოს და არც ფიზიკურს არავინ არ ახორციელებს და მით უმეტეს შეიძლება არც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არ იყოს ეს ბავშვი და ეკონომიურის, მაგრამ ისეთ ოჯახში, სადაც ხდება ძალადობა რაღაცა ფორმით, თქვათ, მოზრდილ ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, ის აუცილებლად ბავშვზე ზემოქმედებს და აქ ყველა შემთხვევაში ბავშვი არის ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი. ადამიანები გაუცნობიერებლად, ამას ვერც აცნობიერებენ, რომ იქ ბავშვთან ერთად ხდება რაღაცა გარკვეული საკითხების იმ დონეზე გადაჭრა კი არა და ერთმანეთთან ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რომელიც უკიდურეს ფორმებამდე მიდის და ეს რამდენად ცუდ გავლენას ახდენს ბავშვებზე და არა მარტო ბავშვზე, ფსიქოლოგიური ძალადობის იმ შემდეგ, რაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი წვლილია, ამაში სახელმწიფოს ჩაერთო და დაიწყო სახელმწიფომ წინ გადადგა ძალიან ბევრი ნაბიჯი და ბევრი ღონისძიება გაატარა ამისთვის, უკვე ადამიანების ცნობიერება იმ დონეზეა აყვანილი, რომ ისინი უკვე ცდილობენ დაიცვან თავი ყველანაირი ფორმის ძალადობის ნიშნებისგან და ერთ-ერთი არის რასაკვირველია ფსიქოლოგიური ძალადობაც მათ შორის არამხოლოდ ფიზიკური. ფიზიკური ეს არის უკიდურესი გამოვლინება, როდესაც უკვე ფსიქოლოგიური ძალადობა მივიდა იმ ზღვრამდე, რომ ადამიანები სხვანაირად ვეღარ აგვარებენ პრობლემას და გადადიან უკვე ასეთ ფორმაზე ძალადობის და ეს
უგზარდია ძალადობა ერთი სიტყვით ხომ სახესაც იცვლის, იზრდება და შეიძლება ძალიან სავალალო შედეგით დასრულდეს.
რასაკვირველია, თუ ამას თავიდანვე სათანადო პასუხი არ გაეცადა. აი ამაშია ზუსტად საჭირო ყველა სტრუქტურის, ყველა ადამიანის, საზოგადოების თითოეული წევრის თანადგომა საჭირო, რომ აი ეს ფორმა ისეთი ფორმა არ მიიღოს მან, რომ სავალალო შედეგამდე მივიდეთ. თუმცა ყველა ფორმა და როგორი მსუბუქიც არ უნდა იყოს, ის რაღაცა გარკვეულ შედეგს მაინც თავის ყალს მაინც ტოვებს ადამიანის ფსიქიკაში და ეს ისე უყალოდ არ ჩაივლის ხოლმე.
კი. და როდესაც თქვათ მეზობლის ბინიდან გვესმის რაღაც ხმაური, თქვათ სავარაუდო ცემის რაღაც ხმები, თავი უნდა დავისყიოთ ალბათ და მიმართოთ სამართალდამცველ უწყებებს, დაურეკოთ პირდაპირ პოლიციას.
დიახ, ეს არის ჩვენი ადამიანური მოვალეობა, მე ვიტყოდი, და ყველა ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენი თავიც უნდა დავიცვათ ამით. ავაცილოთ იმ ოჯახს და იმ ადამიანს, რა ფორმითაც შეგვიძლია. თქვათ, შეიძლება არ მივმართო პოლიციას და მე უშუალოდ ჩავერთო, ჩავერთო,
თუ კი ამას ვერ ბედავ,
საშუალებაა, თუ ამის საშუალება არ არის და ამიტომ ვამბობ, ყველა ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რა ფორმით, მაგრამ იმის რეაგირების გარეშე ნამდვილად არ უნდა დავტოვოთ არც ერთი სახის ძალადობა, საიდანაც არ უნდა
გესმის. და ეს ალბათ არც რისკის ხარჯზე უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ გამშველებელს მეტი ხდება.
კი ბატონო, საკუთარი ჯანმრთელობის დაზიანების თუ ასე შემდეგ იმ ხარჯზე რასაკვირველი ამის გაკეთება არ შეიძლება და თუ ამისთვის ძალა არ ყოფნის ადამიანს და შეიძლება
მართოთ პოლიციას.
რასაკვირველი ამ შემთხვევაში.
თქვენ ცენტრი როგორ შეიძლება მოხვედრა, ვთქვა, თქვენს კრიზისულ ცენტრებში ვინ ხვდება რა შემთხვევაში, ასე ვთქვა, მოდით და კოორდინაცია სახელმწიფო ფონდთან.
ხო,
ახსებთ ერთმანეთს.
დიახ, დიახ, რასაკვირველია. ჩვენ იმის შემდეგ, რაც კანონი იქნა მიღებული და რაც უკვე სახელმწიფო თავშესაფარი შეიქმნა, რასაკვირველია ჩვენი მუშაობა შედარებით უფრო ისეთ რელსებზე გადავიდა და შედარებით მოწესრიგდა ეს სიტუაცია იმ თვალსაზრისით. ჩვენიც რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა ხოლმე ადამიანები ძალიან დიდ ხანს, იმიტომ რომ ანუ რაღაც გარკვეული პრობლემა არ მოუგვარდება მას იმ თავშესაფრიდან, ეს ეხელაღებით ვერ მოკიდებ ხელს და ვერ გავუშვებ ქუჩაში, ხო, რასაკვირველია. და აი ახლა ამ შემთხვევაში უკვე როცა არის სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი მხარდაჭერა, ასეთი ნაბიჯები გადადგმული, აი უკვე გვაქვს იმის საშუალება, რომ ადამიანს თუ ამის შესაძლებლობა არის გარკვეული ფორმალური მხარე მოსაგვარებელი, მიენიჭოს სტატუსი და ამ სტატუსის მინიჭების და მიღების შემდეგ ადამიანები გადადიან იმ თავშესაფარში, რომელიც სახელმწიფოს
განეკუთვნება. იყო ხომ?
კი, რასაკვირველია. ეს იყო თავშესაფარი და ეს იყო მხოლოდ სტატუსით მოხვედრილი ადამიანი. იქ ან შემაკავებელი ორდენის გამწერი შემდეგ ან
ეს დროს მოითხოვს, ეს ალკე პრობლემა რო ხანგრძლივი პროცედურა.
ეს შემაკავებელი ორდერი დიდ დროს არა.
შემაკავებელ ორდერს არ გულისხმობს.
მაგრამ
სტატუსი.
არც სტატუსი, ეს არის სულ რაღაც 3 დღე მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გადაწყდეს უკვე ეს საკითხი, რომ ადამიანს სტატუსი ქონდეს, თუმცა ის ერთი კვირა.
ეს კომისიის მიერ არა.
დიახ, ჯგუფი არსებობს. პრემიერ-მინისტრის კაბინეტის
არსებული ვადა უწინ ლაპარაკობდნენ ძალიან ხანგრძლივ დროზე, თითქოს რამდენიმე თვე საჭიროებოდა ამ სტატუსის მიღებას.
რაღაცა რეგულაციები იყო დასახვეწი მისაღები და აი მაშინ ხო, ნუ შეიცვალა ჯგუფი, შეიქმნა ახალი ჯგუფია უკვე და ის ჯგუფი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში, როგორც კი მიეწოდება ამ შევსებული კითხვარი, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში და დაწესებული ვადაში, რა თქმა უნდა, ის განიხილავს ამას, მაგრამ იქ იყო წვეტა საერთოდ, იქ მაშინ იმ პერიოდში საერთოდ არ ხდებოდა, მე არ მახსოვს ახლა ზუსტად ეს 2 წელია უკვე გასული, მას შემდეგ თუ წელიწად ნახევარი, საერთოდ არ ხდებოდა მიღება სახელმწიფო თავშესაფარში ამ რეგულაციების დახვეწის და შევსების გამო. რაღაც იყო გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი და ეს გაკეთდა რა თქმა უნდა და ეხლა ეს ბარიერი უკვე გადალახულია, ეს პრობლემა აღარ ადგას. ეხლა მე მინდა ვთქვა, აი კრიზისულ ცენტრსა და სახელმწიფო თავშესაფარს შორის განსხვავება რა არის. ჩვენ გვაქვს იმისი ფუფუნება, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს თავშესაფარს, რასაც უწოდებთ, იქ მივიღოთ ადამიანი, რომელსაც არ აქვს სტატუსი და აქამდე შეგვეძლო ეს და მანამდე. აი ეს კრიზისული, იმიტომ ვთქვი მე, რომ ჩვენი თავშესაფარი კრიზისული ცენტრის ეს ფუნქციასაც ასრულებდა და დღესაც მას ეს ფუნქცია ექნება, რასაკვირველია, გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, არ არის საკმარისი ის, რაც სახელმწიფოს მიერ გააკეთა, კიდევ უნდა შეიქმნას დამატებით სხვა. ეხლა სახელმწიფომ რაც გააკეთა ეს კრიზისული ცენტრიც, იგივე ფუნქციაში ასრულებს, ანუ ადამიანი სანამ ვთქვათ, მიიღებს სტატუსამდე მას ექნება აქ განთავსების იმ სახელმწიფო კრიზისულ ცენტრში განთავსების საშუალება.
ფონდის კრიზისულ ცენტრში, ისევე როგორც თქვენს კრიზისულ ცენტრში.
ისევე როგორც ჩვენს კრიზისულ ცენტრში. აი, ასეთი თანამშრომლობა მიდის ჩვენ შორის, ჩვენ ვიღებდით ვთქვათ ადამიანს, რომელიც ჩვენთან განთავსება ხდებოდა მსხვერპლის, შემდეგ სოციალური მუშაკი ერთვებოდა ამ სამუშაოში, ივსებოდა ის კითხვარი ამ კითხვის გადაგზავნის შემდეგ და აი ესეთი კოორდინაცია გქონდა ჩვენ მასთან. ეხლაც მიუხედავად იმისა, შეიქმნა ეს კრიზისული ცენტრი და მათ ექნებათ ამ კრიზისულ ცენტრში განთავსების საშუალება, ყოველთვის არ იქნება საკმარისი ადგილი იქ, რასაკვირველია. სახელმწიფომ ჩვენ ერთი ძალიან დიდი ეს გაგვიკეთა საქმე, ასე ვთქვათ, იმით რომ გადმოგვცა გარკვეული ფართი, მართალია ეს ფართი ძალიან სერიოზულ რემონტს საჭიროებდა და ხდება ახლა მიმდინარეობს ეს თბილისში ეს ცოტა გარეუბანშია და იქაც ჩვენ გვექნება 20 ადამიანის განთავსების საშუალება.
ეს იქნება მეორე ცენტრი.
ეს იქნება ჩვენი მეორე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ის სადაც გვაქვს, ის გვაქვს ნაკირავები და იმას ვწოვებთ და გადავალთ იქ, მაგრამ იქ ბევრად უფრო სხვა პირობები იყო, ესეთი მცირე ოდენობით ოთახების რაოდენობა და ასე შემდეგ და ეს კრიზისული ცენტრი უკვე იქნება ძალიან ესეთ სტანდარტებია დაცული და რასაც ითხოვს ზოგადად ეს კრიზისული ცენტრი.
რამდენი საწოლი შეგემატებათ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში
20 ცალკე ოთახი, ასე ვთქვათ, და ეს იქნება საკმაოდ ისეთი მოწესრიგებული 20 ადამიანისთვის ცალ-ცალკე განთავსების საშუალება. ჩვენ გვქონდა 4-ოთახიანი ბინა ნაკირავები. ჩეხური პროექტის ბინა იყო, დიდი ფართის ბინა მართალია, მაგრამ ეხა 4-ოთახი არანაირად არ არის საკმარისი, თუნდაც 10 ადამიანის და 12 ადამიანის რა ჩვენ პროექტი გქონდა.
აქ ექნება საშუალება გქონდეთ 20 ოთახი?
კი ბატონო, 15-20 ადამიანის ოჯახი, ვთქვათ, აი დედა თავისი შვილებით, ხო, აბსოლუტურად თავისუფლად გვექნება ჩვენ მათი განთავსების საშუალება.
და ეხლა ეტაპზეა ეს?
წლის ბოლოსთვის უკვე დასრულდება რემონტი და მერე უკვე ალბათ გახსნეს. დიახ, დიახ, თუ დეკემბერში არა, ვთქვათ, იანვრიდან, კი ბატონო, ეს ნამდვილად რამდენიმე თვის ამბავია და ამაში ძალიან ბევრი სპონსორი ჩაერთო, ძალიან ბევრმა აი ახლა გუშინ მაგალითად ელჩების მეუღლებმა გამოიჩინეს ინიციატივა და მათაც კონდათ იმისი სურვილი რომ რაღაც გარკვეული წვლილი შეეტანათ იქ ინვენტარით და ბევრმა ორგანიზაციამ ისეთმა რომელსაც გაუწია ჩვენს ორგანიზაციას დახმარება რომ ეს გაგვეკეთებინა თორე ჩვენი სახსრებით ჩვენი შესაძლებლობებით ამას
რასაკვირველია დაახლოებით ვიცოდი ამ გეგმის თაობაზე მაგრამ ასე თუ შეესხმებოდა ფრთები და ხორცი ნამდვილად ეს ხო ძალიან მოკლე პერიოდში
რა თქმა უნდა რაც უფრო იზრდება კონტინგენტი ანუ მისაღები ადამიანების რაოდენობა რთულდება სამუშაო ჩვენთვის ეს რასაკვირველია ართულებული სამუშაოა, მაგრამ ამასთანავე ის რომ უფრო მეტი ადამიანის დახმარების საშუალება გვექნება.
გასაგები, აი სმენელია ხაზზე და თუ შეიძლება მოусმინოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. საინტერესო გადაცემა, ძალიან ხშირად უსმენ და თქვენ მას უნდა ახსენა რომ ბავშვი ყოველთვის ხდება კონფლიქტურ სიტუაცია როცა ოჯახში დაავადების პერიოდი, ანუ მეხამრიდი ხდება. აი რამდენად დაცულია ბავშვების ინტერესები თქვენი სტუმრის პოზიციიდან მაინტერესებს
ამ კრიზისულ ცენტრებში.
მაგრამ სამთავროს წარმოადგენს თუ მეტყვი ძალიან კარგი.
კი ბატონო, ბავშვთა უფლებების სად საქართველოში თუ კონკრეტულად მათ კრიზისულ ცენტრში? სად არის დაცული? რა თქვენი შეკითხვის შინაარს დაგვანდინარეთ?
საქართველოში
ზოგადად საქართველოში
რამდენად დაცულია?
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
კიდევ ასეთი რაღაცა თქვენ მასთან მახსენა რამდენ რადოზით უნდა ჩავერიოთ, როცა კონფლიქტური სიტუაცია და ადამიანმა შეიძლება ჩაერიოს იმ კუთხით რომ გაამწვაროს, შეიძლება მოარიგოს და ამისთვის განათლება საჭირო, პრევენცია საჭირო. თქვენ გადაცემებში პრევენცია ნაკლებად არის და აი ამ კუთხით აკეთებ.
პრევენცია ნაკლებად არის, არ ვიცი, ამ შენიშნას ვერ მივიღებთ ალბათ.
იცით რა, მე
ყოველთვის გამოსავალზე ვაპარაკობ.
გადაცემაში პრევენცია ვერ იქნება, რასაკვირველია.
არა, პრევენციის გზებზე გულისხმობს ალბათ.
გზებზე კი ბატონო.
მაგრამ სულ ამაზე ვლაპარაკობ ალბათ.
რასაკვირველია და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ, მე გახლავართ ამ სმენელის საყურადღებო ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი, თუმცა წამყვანვა მოგახსენეთ ამ შესახებ, ჩემ შესახებ, ჩემი ორგანიზაციის შესახებ, დიახ, მაგრამ ამ პრევენციას ჩვენი ორგანიზაციაც, არა მარტო ჩვენი, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ძალიან ხშირად და ძალიან ბევრჯერ ატარებს. მთელი რეგიონები მაქვს მეპირადად მოვლილი ჩვენს ფსიქოლოგთან ერთად და ვხვდებოდით საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს. ზუსტად იქ მიდიოდა აი ბავშვთა აღზრდის საკითხებზე, რომელზეც არის უდიდესი ინტერესი მართლა საზოგადოების მხრიდან და ეს არის მართლა საინტერესო თემა და უბრალოდ არა გვაქვს ყოველთვის ამისი საშუალება. მე მოვიარე მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონი. სვანეთშიც კი ვიყავი და პირველად ვიყავი მაშინ შესაძლოა სვანეთში ამ თემის გასაშუქებლად და ყოველთვის არ არის ამის საშუალება, თორე ეს არის ძალიან დიდი საჭიროება. განათლება ყველაზე დაბალ დონეზეა ამ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებმა არ იციან ელემენტარული აღზრდის მეთოდები ბავშვებთან მიმართებით თუნდაც, ახლა ქალბატონს, რადგან ბავშვთან დაკავშირებული საკითხები აინტერესებს და იმიტომ. და ეს არის ძალიან დიდი სამუშაო თემა. ჩვენ თუ გვექნება
ამ თემაზე ჩვენ ძალიან ბევრი გადაცემა მიუძღვენით ამ თემას და ქონდა ბევრჯერ საუბარი ამასთან
დაკავშირებით. მე მაინტერესებს
კი ზალადობა ოჯახში, სადაც არის ზალადობა. რამდენად არის დაცული ბავშვი და საქართველოს მასშტაბითო?
საქართველოს მასშტაბით ხო, ძალიან მძიმე სურათი გვაქვს ბავშვებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მიწევს პროცესებზე გამოსვლაც, ინტერესების დაცვა ადამიანების, რომლებიც ითხოვენ ვთქვათ ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრას, ან პირიქით საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრას. ხდება ხოლმე, რომ ორივე მშობელი, და ეს არ არის მარტო საქართველოში, მე დღეს ზუსტად დილით ვისმენდი გადაცემას, სულ სხვა ქვეყნის გადაცემა იყო ეს გადაცემა, სადაც ბავშვი ზუსტად ამ საკითხზე მიდიოდა საუბარი და არ არის ეს მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. ორივე მშობელი იწყებს ბრძოლას საკუთარი ინტერესებისთვის. ორივეს ავიწყდება შვილი ამ შემთხვევაში და შვილის გამო და შვილის ინტერესებიდან გამომდინარე კი არის იბრძვიან ისინი. იბრძვიან საკუთარი ინტერესები, ის წარსული მოგონებებით არიან ძალიან გაჟღენთილი, ასე ვთქვათ, და აი მხოლოდ ამ ფონზე მიდის ეს ბრძოლა. ამ შემთხვევაში ძალიან სუსტია სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი იმ თვალსაზრისით, რომ მათ არ აქვთ რესურსი საკმარისი იმისთვის, და ესეც სახელმწიფო საზრუნავია.
სოციალური შეკებისა?
სოციალურ სააგენტოებს საკმარისი რესურსი არ აქვთ იმისი, ვთქვათ, ფსიქოლოგების ნაკლებობა იქ, თვითონ სოციალური მუშაკების ნაკლებობა, რომლებიც სადაც უამრავი საქმე აქვს და ყველა საქმეს თავისებურად უნდა მოვლა და ეს საკითხი, ბავშვებთან დაკავშირებული საკითხი არის ურთულესი საკითხი და მათი ერთი მისვლა ოჯახში და თუნდაც ორჯერ მისვლა არ არის საკმარისი იმისთვის.
გასაგებია ძალიან რომ არ ავცდეთ ჩვენს თემას და ამდენად უფლებები ძალიან ძვირფასია
ჩვენთვის. მე ერთი სიტყვით ვიტყვი, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა გვაქვს, აბსოლუტურად ძალიან მძიმე მდგომარეობა, სადაც ბავშვი მეხამრიდი კი არა და ნუ არ ვიცი, უზომოდ ორივეზე
და ასეთი ბავშვი ხშირად ხდება თქვენთან თავშესაფარში. ასეთი ბავშვი სულცენტი დედასთან ერთად ხდება.
დედასთან ერთად, რა საკუთრივია მარტო ვერა.
კი ბატონო, ცხადია. დედასთან ერთად და იქ ვთქვათ ფსიქოლოგიური მომსახურებას, ფსიქოლოგიური სერვისის მიღება დედასთან ერთად მასაც თუ შეუძლია. ბავშვთა ფსიქოლოგებიც თუ ყავთ ეს მაინტერესებს.
რა საკუთრივია, ყავს ძალიან კარგი სპეციალისტი, ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონია გოგონა არის, სამი შვილის დედა თვითონაც, მაგრამ ძალიან კარგი და გამოცდილი სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს როგორც დედასთან, ასევე შვილთან. მას აქვს ამისი გამოცდილებაც და ცოდნაც, რომ იმუშაოს მოზრდილებთან და არის კონკრეტულად ბავშვთა ფსიქოლოგი.
გასაგებია, აი ჩვენი მსმენელის უბრალოდ ადამიანის, რომელსაც დაგვირეკა სტუდიაში, მან ასეთი შეკითხვაც დასვა, რომ აი როდესაც ერევიო რაღაც კონფლიქტში, უნდა ქონდეს რაღაც სპეციფიკური ცოდნა იმისა, რომ არ გაამწავო იმის მაგივრად, რომ ვთქვათ, დააშოშმინო სიტუაცია, დააცხრო, ასე ვთქვათ. აი ეს სპეციფიკური ცოდნა, ვთქვათ, თქვენს თანამშრომლებს თუ გამოადგებათ იმისათვის, რომ შესაძლებელი თუ არის, ვთქვათ, მათი შერიგება ან რაღაც მსგავსი სიტუაციები, უფრო მშვიდობიანად რომ დასრულდეს. ხანდახან არის, რომ ადამიანი, ვთქვათ, ნანობს ერთხელ დაშვებულ შეცდომას, ორჯერ დაშვებულ შეცდომას. აი შანსს თუ აძლევენ და ვთქვათ, გვერდში თუ ამოუდგებიან ამ შემთხვევაში ადამიანს. შუამავლის როლს თუ
რასაკვირველია? რასაკვირველია და ჩვენი ორგანიზაცია არ არის მიმართული მხოლოდ ქალის და ბავშვის დაცვის მიმართულებით. ჩვენ ზუსტად ეს მიმართულება გვაქვს, რომ გვაქვს კონტაქტი მეორე მხარესთანაც, აუცილებლად ვიწყებთ კონტაქტს მეორე მხარესთანაც, თუ რასაკვირველია მას ექნა ამისი სურვილი, რომ წამოვიდა თანამშრომლობაზე. თუ ნებაყოფლობით ასე თანამშრომლობაზე არ მოდის, ვთქვათ, ადამიანი, ხო იქ ძალიან ძნელია რა, მე მორიგების და მედიატორის როლი შეასრულო.
თან მედიატორის როლი არჭრის ნამდვილ მოძალადესთან, ესეც უნდა ვთქვათ, იმას არაფერი შველის გარდა იმისა, რომ უნდა განერიდო. და საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაისაჯოს, ხარია.
განსაკუთრებული და მე როგორც სასამართლოსთვის მიმართ ოქრჩება მხოლოდ ერთადერთი და შეიძლება მოვაწესრიგოთ ეს პრობლემა.
ახალი ცენტრი ძალადობის სხვათათვის ასეთი იყო ჩვენი გადაცემის დღეს პირობითი სახელწოდება, ასე ვთქვათ, ერთგვარი საბაბი იმისათვის რომ დღეს ისევ ამ თემაზე გველაპარაკა და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახდა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი იურისტი მანანა ფურცხვანიძე. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ტრაფიკინგის სხვათა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე შეგიძლიათ ვიდეო ჩანაწერი ნახოთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. კარგად ბრუნდებოდეთ. Thank you.